Státní rozpočet na příští rok se schodkem 241 miliard korun prošel v poslanecké sněmovně prvním čtením. Podle opozice jsou ale čísla v rozpočtu cinknutá, sfalšovaná a prostě nereálná. Nejde přitom jen o politické proklamace. Kritici se také opírají o výtky k rozpočtu od nezávislé autority, a to Národní rozpočtové rady. Jejím předsedou je ekonom Mojmír Hampl, který bude hostem našeho dnešního dílu. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS považuje státní rozpočet na příští rok za prorůstový a zároveň úsporný. Podle něj tedy návrh respektuje všechny klíčové priority vlády. Kritiku Národní rozpočtové rady, která začátkem října upozornila například na nadhodnocené příjmy státu z prodeje emisních povolenek a dividend a naopak na podhodnocené výdaje na dotace obnovitelných zdrojů či důchody celkově za desítky miliard korun, odrazil ministr Stanjura tím, že jde v rámci celého rozpočtu vlastně o drobné. A uvedl to na příkladu rodinného rozpočtu.
Tak si představte tu domácnost nebo firmu, instituci, která má mít 22 000 výdaje a budou buď 22 160 nebo 22 200. Ale v případě, že má fakt jen těch 22 000, tak z těch původně plánovaných 22 000 škrtne výdaje buď ve výši 160 korun nebo 200 korun. Logická odpověď, jestli s tím každý poradí, je ano, každý s tím poradí. A stejně tak bude postupovat vláda a státní rozpočet v roce 2025.
Opozici tím ale rozhodně neuklidnil. Podle předsedy SPD poslance Tomia Okamury je návrh rozpočtu nemravný a katastrofální.
Je to tristní pohled. Zatímco schodky za vlády Andreje Babiše činily také astronomických 813 miliardy korun, za Fialovy vlády to bude nejméně 1,1 bilionu korun, a to bez pandemie. Jak už jsem dříve konstatoval, vláda při sestavování rozpočtu přeceňuje příjmy a podceňuje výdaje. Tedy, správnými slovy, falšuje státní rozpočet.
Ex-ministryně financí a šéfka klubu poslanců opozičního hnutí ANO Alena Schillerová navrhovala, nakonec neúspěšně, rozpočet rovnou vrátit vládě k přepracování.
Možnost vést seriózní debatu nad rozpočtem, který se jen hemží nesrovnalostmi a cinknutými čísly, je ale prakticky nemožné.
Vládní koalice ale svoji většinou návrh rozpočtu v prvním čtení ve sněmovně schválila. Základní parametry tedy už poslanci měnit nemůžou. V dalších čteních ale můžou přesunovat peníze uvnitř rozpočtu. Je rozpočet cinknutý? Nejen to probereme s ekonomem, bývalým viceguvernérem České národní banky a nyní předsedou Národní rozpočtové rady Mojmírem Hamplem. Dobrý den.
Hezký den.
Tak jak jsme slyšeli, rozpočet ve sněmovně vzbudil velké emoce. Padají slova o cinklých číslech, ale také o tom, že nás vláda Petra Fialy celkově zadlužila víc než minulé vlády. Na což tedy Zbyněk Stanjura říká, že Eurostat aktuálně konstatoval, že Česko má dluh i míru zadlužení veřejných financí pod kontrolou. Tak když se podíváte na hospodaření vlády a srovnáte to třeba s vládou Andreje Babiše, kdy mimochodem Národní rozpočtová rada v roce 2021 uvedla, že rychlost zadlužování hrozí nárazem do dluhové brzdy země už v roce 2025, což se tedy nestalo díky dalším rozpočtům. V čem je podle vás zásadní rozdíl? Kdo tedy nás víc zadlužil?
Tehdy jsme dokonce říkali, že to hrozí už v roce 2024, po tom prvním covidovém roce, kdy byl ten obrovský nárůst schodku. Pokud mám udělat srovnání v čase, tak dva z hlediska schodku měřeného k HDP nejhorší roky v dějinách České republiky kombinovaně byly roky 2020-2021, to znamená ty dva covidové roky. To je hotovo, to je ve statistice, o tom nemá smysl polemizovat. Konec konců já jsem celkem rád, že jako rozpočtová rada dáváme čísla, o kterých nikdo moc nepolemizuje, ať už je z vlády nebo z opozice, to je naše role. Každá debata by měla končit u nějakých faktů, která jsou nespochybnitelná.
Jasně, i když ty covidové roky, tak tam je to asi logické, byla to prostě celosvětová pandemie, zavíraly se celé továrny, lidi doma a tak dále. Čili to mělo nějakou logiku, ačkoliv i Národní rozpočtová rada konstatovala, že ne všechny výdaje vlastně souvisely s pandemií. Ale...
Tak jest a můžu říct zase tu pozitivní zprávu, že byly země, které v tu dobu šlapaly na plyn v tom covidu ještě mnohem víc, jako třeba Francie, je vidět, že ten rozpočtový problém, který oni mají, je mnohem větší. Tak my se tady bavíme o tom, že po letech, kdy vládne tato vláda, se dostáváme se schodkem z těch nepříjemných 5-6%, tak se dostaneme pod 3%. To znamená, nejsme na té trestné lavici za extrémně vysoké schodky jako řada jiných zemí v EU, zatímco ve Francii stěží bojují o to, aby takovéhle číslo dosáhli někdy do roku 2030. V České republice jednoduché konstatování, je to lepší, než to bylo, ale nejsme na těch číslech, která lze podle našeho zákona, podle pravidel označit za zdravé veřejné finance a za dlouhodobě udržitelná. Tam ještě nejsme. Ale vybíráme tu zatáčku k těm číslům, alespoň se přibližujeme nebo blížíme se s jedním velkým ale musí pokračovat to konsolidační úsilí i v budoucnu. Ta práce není ukončená. A není to na žádné velké juchání. Je to ještě na celkem dost radikální zásahy ve veřejných financích i v budoucnu.
Čili když v roce 2021, ještě v tom covidovém roce, Národní rozpočtová rada konstatovala, že české veřejné finance nejsou udržitelné, tak ten stav vlastně trvá po 3 letech Fialovy vlády.
My měříme, možná to bude připadat vašim posluchačům moc komplikované, my měříme tu zdravost, to jestli jsou veřejné finance v dobrém nebo nejsou v dobrém stavu, tím, o čem vy taky reportujete, jmenuje se to takzvané strukturální saldo, to znamená systémový rozdíl mezi výdaji a příjmy veřejných rozpočtů, který, abychom mohli veřejné finance označit za zdravé a udržitelné, by nemělo být horší než -1%. My jsme teď na -2, takže je to lepší než -3 nebo víc než -3, ze kterých jsme vycházeli, když tato vláda začala vládnout, ale nejsme v té cílové destinaci ještě a měli bychom se tam dostat teprve postupnými kroky do roku 2027, respektive 2028, ale znovu říkám, v konsolidačním balíčku jsou nakreslené takové přísné schody, kterými se máme k té metě zdravých veřejných financí blížit a jediný způsob, jak se k ním dostat, je pokračovat v konsolidačním úsilí, nerozvolňovat ho a nedělat žádné další experimenty podobného typu.
Jasně, a vy jste dokonce řekl, že musíme pokračovat tady v konsolidačním úsilí a dělat velmi radikální nějaké ozdravné kroky ve veřejných financích. Schodky rozpočtu jsou ale v posledních letech prostě pořád 200 až 300 miliard korun. Dá se podle vás prostě proškrtat jenom k vyrovnanému hospodaření a nebo se tedy budou muset udělat i nějaké zásahy na straně příjmu, to znamená daňová reforma a další zvýšení daní?
Dovolte jenom nejdřív odbočku. Já vím, že celá ta diskuze veřejná je samozřejmě strašně soustředěná na tu absolutní částku 200, 250, 280. My se snažíme zatím marně vysvětlovat, že to podstatné číslo je ten deficit ve vztahu k HDP a 200 letos není 200 před 5 lety a 200 letos není 200 před 10 lety. Jenom pro představu, schodek těch 192 miliard, který byl třeba za Miroslava Kalouska v prvním roce té velké finanční v roce 2009, tak by dneska odpovídal prostě 400 miliardám. Jo. 300 není vždycky stejných 300, ale díky tomu, že státní rozpočet se schvaluje v té absolutní částce, tak celá ta debata je potom jako fixovaná na tu absolutní částku. Takže... Ale pro nás je důležitý ten poměr. To znamená, abych to řekl na příkladu vás nebo každé rodiny, důležité je, jak velký dluh máte ve vztahu ke svým příjmům. Pokud vám příjmy rostou, jakože průměrné příjmy rostou, tak je rozdíl, jestli dlužíte 5 000 a vyděláváte 10 000 a je rozdíl, jestli dlužíte 5 000 a vyděláváte 50 000. Jasně. A to je to číslo, které je pro nás jako absolutně zásadní a klíčové a taky jediné mezinárodně srovnatelné. Jo.
Jinými slovy, tedy šlo by ozdravit ty veřejné finance tak, že se budou škrtat výdaje a zároveň dělat kroky k tomu, aby česká ekonomika tedy výrazně rostla. Ale třeba už příští rok se tady predikuje růst HDP 2,7%. Myslíte si, že jsme schopni tento růst v nějakém horizontu příštích pár let ještě překonat? protože Evropa celá je na tom ještě trochu hůř.
Nevím, je vidět, že v Německu ta čísla jdou spíš dolů a no. Bude to druhý rok za sebou, kdy Německo zažije recesi. Jsme na něj navázáni, tak si všichni domyslí důsledky. Nicméně já ctím dělbu pravomocí, odpovědností a kompetencí. Nezávislý výbor pro rozpočtové prognózy tuhle prognózu schválil, označili za realistickou, tak já to beru jako fakt, že je označena jako realistická i ty příjmy, které ty obecné příjmy daňové, které z toho vyplývají. Druhá věc je, a to vám dlužím odpověď, dá se v jakékoliv situaci napravit nerovnováha ve veřejných financích i škrty? Ano, dá. Čistě technicky nebo ekonomicky ano, jestli politicky, to už nevím. Obecně, když se třeba dívám na tu debatu ve sněmovně, tak musím říct, že je pro mě zajímavá a poučná už jenom proto, že mám pocit, že jsme v minulých letech vlastně říkali k tomu rozpočtovému procesu mnohem ostřejší věci a téměř to nezbudilo zájem. Bylo to takové, jako že to politická elita odzývala. Když jsme my loni říkali, že považujeme za naprosto zásadní, že nebyla včas v zákonném termínu schválená rozpočtová strategie jako úplný podvozek, základ toho, na čem rozpočet má stát, tak mám pocit, že to vůbec nevzbudilo jakýkoliv zájem a považovali jsme to vlastně za závažnější než tak některé věci z toho letošního. Stanoviska. A to přesně, co chci říct, je, že je to celé zarámováno do toho, že už evidentně vlastně jsme někde jako ve volební kampani a že tím pádem i to, co říkají ty nezávislé instituce, se používá jinak než za běžných okolností, ale je to součást hry, je to v pořádku.
No, jinými
je
slovy,
to,
tedy,
je to tak, jak to vždycky je.
Když se bude dál škrtat a zároveň poroste ekonomika, tak se nebudou muset zvyšovat daně a přesto se ozdraví veřejné finance, je to tak?
No pozor, ale tam je důležité pořád to strukturální saldo. Jo? Pokud porostete, ale nebudete napravovat tu dlouhodobou nerovnováhu mezi příjmy a výdaji, tak ta vám tam zůstane i bez ohledu na to, že ta ekonomika jako vykáže nějaké dodatečné příjmy. To strukturální znamená očištěno od toho, jestli se té ekonomice daří nebo ne, jestli jsou dobré nebo špatné časy. Proto je to napravování bolestivější, protože vyžaduje nějaké kroky, ať už se té ekonomice daří nebo se jí nedaří. Buď dodatečné příjmy, nebo snižování dodatečné
rozumím,
permanentní příjmy, anebo snižování permanentních výdajů.
A já se z vás snažím dostat po třetí teď ano. Odpověď na otázku, jestli to půjde bez zvyšování daní.
Já si myslím, že by to šlo, pokud bychom byli připraveni na to dělat radikálnější zásahy v těch klíčových výdajových položkách, což se mi zdá, že je politicky téměř nemožné, protože v těch klíčových výdajových položkách naopak celé politické spektrum chce spíš přidávat.
Ano,
a jestli zůstane
důchody, sociální dávky, platy, školství.
Tak jsou to vlastně ty čtyři největší. Penze, školství, zdravotnictví, obrana. A jestli něco zůstane definičně jako otisk téhle vlády ve veřejných financích do budoucna, je to, že prostě v těch třech z těchto čtyřech budou do budoucna na pořád takzvané ty automatické indexace nebo valorizace. To znamená, výdaje v těchto položkách porostou automaticky podle zákona, i kdyby nějaká politická elita, jakákoliv budoucí, řekla, že takovýhle růst nechce. A protože jakmile tam automatickou indexaci máte, tak v demokracii skoro nelze zrušit. To tam je jednou provždy.
Jenom u platů politiků, soudců,
státních zástupců. Jasně, tak bychom takhle. I u platů politiků si myslím, že tam je jedna výjimka, protože to, co zůstane nově, to platí od roku 2024, že máme nově automatickou valorizaci platů komunálních politiků. Tam nebyla a teď nově tam je. A tu si taky myslím, že nikdo nebude rušit jako přímíře komunalizace české celostátní politiky.
Čili sáhnout do těchto položek
takže
je
si myslím,
téměř
že to,
nemožné.
Je to obtížné nebo téměř nemožné. Třeba někdo bude jako velmi odvážný a bude chtít tam šáhnout. Já to nepředpokládám. A za těchto okolností je to dle mého v tom středním a dlouhém horizontu nefinancovatelné prostě zdaní, které vybíráme. Ale to je zase něco, co říkáme opakovaně. A myslím, že politická elita to celkem nerada slyší.
Takže jinými slovy se asi za takové situace budou muset zvýšit daně, ale vy to nechcete vypustit z úst. Je to
ne,
tak?
Ne, tak to, že si já myslím, a to se opravdu považuji za reformovaného liberálního ekonoma, jo. To, že já si opravdu myslím, že způsob, jakým jsme zrušili superhrubou mzdu, jinými slovy, snížili to průměrné zdanění nás jako fyzických osob, nás jako zaměstnanců, Jednak to přifouklo teda inflaci, jednak to zhoršilo veřejné finance a jednak to vytvořilo tady tyhle bolehlavy do budoucna. Tak to já jsem říkal opakovaně. Ale já budu rád, když přijde někdo a řekne, tohle je v pořádku, protože to umíme vyřešit na výdajové straně. Zatím je jasné, že prostě to vyřešit to na výdajové straně je téměř jedna z těch mnoha rozpočtových iluzí v České republice. Jakmile se podíváte na to, kterých výdajů by se to muselo týkat, tak jsou to ty, které každého bolí a ty, které způsobují prostě největší politické tenze. A k tomu dodávám, přesně z toho důvodu se my jako rozpočtová rada vždycky rádi díváme, jaké jsou třeba pozměňovací návrhy k těm úpravám nebo reformám veřejných financí, které předkládá stávající politická elita. Tak jsme se dívali na konsolidační balíček, jestli tam je třeba nějaký pozměňovací návrh, který vylepšuje stabilitu veřejných financí. Ne. Teď, když máte na stole reformu důchodovou, tak jsme se taky dívali, jestli je tam aspoň jeden návrh, který by vedl k tomu, že se ta stabilita důchodového systému zlepší. Tak s výjimkou toho jednoho, který byl vládní, který se týká těch náročných profesí, my říkáme radši rizikových pracovišť, tak s výjimkou toho jednoho tam žádný takový není. Tak já musím zase žít v realitě, jsem prostě člověk, který musí chápat politický provoz a politický provoz mě neustále vysílá signály, že řešit ten problém veřejných financí na straně těch klíčových výdajových položek téměř nikdo není připraven, nebo já ho nevidím.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Opozice mluví o tom, že ministr financí dělá kreativní účetnictví státu, že je rozpočet podvod a hodně se opírá právě o zprávu vaší rozpočtové rady ze začátku října, v níž jste uvedli. Rozpočet nerespektuje v některých položkách principy reálnosti a úplnosti a to má negativní dopady na kvalitu rozpočtového procesu, transparentnost a srozumitelnost veřejných financí. Měla tedy opozice pravdu, když chtěla vrátit ten rozpočet vládě k přepracování?
Tak vrácení k přepracování, to je téměř jako kdyby si vláda vyjádřila nedůvěru, jo. Tak to zase pozorovatel politického provozu ví. Když se mě někdo ptá, jestli je pravděpodobné, že na volební rok se budou zavádět povodňové daně, tak vám rovnou řeknu, že ne. A když se mě někdo zeptá, jestli je pravděpodobné, že vláda si vrátí sama rozpočet, tak vám taky rovnou řeknu, že ne. Pro mě je důležité to, že jsme měli pocit, že v minulosti říkáme ostřejší komentáře, které nezbudily takový zájem a že já sám za sebe jsem i říkal v poslanecké sněmovně, a to tady řeknu vám znovu, když jsme byli v rozpočtovém výboru, že ty výhrady naše jsou platné, stojíme za nimi, ten rozpočet by měl být postaven na existující legislativě, měl by být postaven spíš konzervativně, ať už z hlediska příjmu nebo výdajů a to hold tam není, no, nebo nevidíme to.
A jenom abychom dokončili, takže podle vás to není navrácení, když se oprostíte od politiky, prostě jenom čistě věcně.
A ten institut vrácení vůbec není postaven na tom, že vládnoucí většina si sobě vrací rozpočet. Jo.
Rozumím.
To tak se může stát za předpokladu, že máte třeba nějakou úřednickou vládu a sněmovna jí chce jako něco takového říct. Rozpočtová pravidla jsou jako v tomhle jiná, než to vypadá politicky. A já jsem vlastně trošku nešťastný, že celá ta debata je už jenom o těch politických symbolech a nikoli o těch věcech samotných.
No,
jo?
Pojďme k ním právě. No. Jo? Tak, největší položka v příjmech, která podle vaší rady nesedí, jsou příjmy z emisních povolenek, nadsazené asi o 10 miliard korun. A podle ministra financí to ale právě není problém, protože proti těm příjmům z povolenek jsou vázané výdaje a když tedy ty povolenky budou levnější a stát za ně dostane méně peněz, tak prostě nezaplatí tolik projektů a prostě se to vyškrtá. Tak no, dá si to takhle brát?
Ne, takhle to není, protože ty výnosy, o kterých my mluvíme, jsou ty takzvané žluté povolenky, nikoli ty, které končí ve Státním fondu životního prostředí. Ve Státním fondu životního prostředí platí přesně to, co říká Zbyněk Stanjura. Nejsou příjmy, nejsou výdaje. Tohle jsou ale klasické příjmy státního rozpočtu, kterými se kryjí výdaje státního rozpočtu. Takže když je míň příjmu, tak prostě nejsou kryté výdaje. Tenhle mechanismus se změní, pokud to bude schváleno ve sněmovně až od roku 2026, kdyby drtivá většina těch povolenek měla krýt právě jenom ty dekarbonizační projekty. Pak by to mohlo platit, Pak ale to taky bude znamenat, že ten rozpočet se bude sestavovat ještě hůř.
Takže těchto 30 miliard na příjmové straně státního rozpočtu lze skutečně použít na cokoliv? Nemusí to být nějak svázáno?
Ne, samozřejmě musí to být věci, které jsou označeny jako ty, které aspoň s tou dekarbonizací souvisí. Ano, samozřejmě, ale je to běžný příjem, který spravuje ministerstvo financí a rozděluje ministerstvo financí. Není to příjem Státního fondu životního prostředí nebo účelový příjem ministerstva životního prostředí.
Vy jste také poukázali na to, že jsou v rozpočtu silně podceněny dotace na podporované a obnovitelné zdroje energií, takzvané POZE ve zkratce. Některé odhady mluví o 20 miliardách. Ministři průmyslu a financí teď přišli s tím, že ten objem dotací celkový, který je potřeba, takže ho sníží do roku 2030 s tím, že zpřísní prostě výpočet výnosnosti solárních elektráren těch starších do roku 2010. Že ale nelze konkrétně říct, o kolik tedy sníží vlastně ten balík dotací, že to budou nemalé peníze. Tak je to pro vás tohle nějaké řešení toho, že tam ty peníze prostě chybí?
Tak, já jsem rád, že v rozpočtu zůstává jasně napsána částka 8,5 miliardy korun. Tak toto bylo rozhodnuto na vládě. Materiál Ministerstva průmyslu a obchodu, který navrhoval větší částku, tak ten neobsahuje, nebo to usnesení neobsahuje vyšší částku než 8,5 miliardy. A vláda bude tento týden, jak jsem pochopil, ve druhém čtení k tomu Lex OZE donačítat 4 pozměňovací návrhy, které se právě týkají individuální kontroly těch, kteří dostávají dotaci, vnitřního výnosového procenta, způsobu výpočtu toho procenta, nekompenzace v případě záporných cen. Ale já ty pozměňovací návrhy neznám, nevím, jak jsou formulovány, neumím je tím pádem komentovat a neumím říct, jaký je jejich celkový dopad. V každém případě tohle bychom měli řešit dřív než prostě v listopadu nebo na konci října nebo v listopadu před začátkem toho příštího roku.
Takže má pravdu Zbyněk Stanjura, když říká, že ty nejasnosti v tom rozpočtu, že to jsou jenom drobné.
Součet těch takzvaných drobných shodou okolností téměř rovná právě tomu, o kolik se měl snížit ten deficit mezi lety 2024 a 2025. Takže kdyby to v úvozovkách byly jenom drobné, no tak se asi dali normálně řešit tím, že se sníží celkové výdaje.
To znamená 50 miliard.
Jo, jako teď nevím, jestli si rozumíme. To, co říkáme, jako, že jsou drobné, tak to jsou částky, bez kterých by se ten rozpočet na schodek, který vláda zamýšlí, nedal sestavit. To je ten vtip. Jo? A kdyby tím pádem bylo tak snadné těchto několik málo procent najít, tak by se našli prostě tak, že by se celkové výdaje státu snížily.
Národní rozpočtová rada na druhou stranu nijak nekritizovala třeba to, že rozpočet stále počítá s příjmy kolem 30 miliard korun z daně z mimořádných zisků, takzvanou windfall tax. Zavedená byla v energetické a zjednodušeně řečeno, řekněme, úrokové krizi právě pro banky. Obojí už ale pominulo a podle některých ekonomů a také minoritních akcionářů polostátní energetické firmy ČES, která platí právě drtivou většinu té mimořádné daně, tak je její pokračování neopodstatněné. Vy si to tedy jako Národní rozpočtová rada nemyslíte?
Nemá smysl zpochybňovat ten výnos, pokud je to platná legislativa, platný zákon. Ten zákon platí, tak pokud my říkáme, že tam nemá být něco, co není v zákoně, tak je jako absurdní, abychom zpochybňovali něco, co v zákoně naopak napsáno je. To je jedna věc. Ale ta druhá je, do jaké míry platí nebo neplatí ta podmínka, že ty mimořádné příjmy mají krýt mimořádné výdaje. Já jsem vám tady, myslím, na jaře, měli jsme tady nějakou debatu, říkal, že si umím představit, že ten dodatečný výnos z toho mimořádného zdanění pokryje ty mimořádné výdaje někdy v průběhu roku 2024. Dle těch kalkulací, které jsme řekli veřejně, se to v tom roce 2024 víceméně stalo. Takže legislativní nebo právní logika říká, je to platná daň. Kdybyste se mě ptala jako ekonoma, který měl tu myšlenku, nechť mimořádné výdaje jsou kryty mimořádnými příjmy a nechť všechny mimořádné výdaje jenom nezvyšují dluh, tak bych řekl, ano, myslím si, že je to víceméně srovnáno.
Minister financí argumentuje tím, že to vlastně není srovnáno ty výdaje a příjmy na energetickou krizi, protože Evropská unie nebo Eurostat nezapočítal vlastně do příjmů na energetickou krizi mimořádnou dividendu ČES. Tak to je pro vás validní argument? No, že ne, tady tak, se to tam nemůže počítat?
Tak tam se, to je složitější. Eurostat neuznal jako příjem státu část té dividendy vyplacené za ten extrémně, extrémně rekordní rok 2022 v roce 2023. Část, která se týkala některých operací ČEZu, nebyla uznána. Eurostat v tom byl vlastně přísnější, než byly národní instituce, protože kdyby bylo prostě třeba na statistickém úřadu, tak by to normálně jako klasický příjem byl. Ale to není jako podstata té věci. Ta podstata té věci je, jestli vůbec tu mimořádnou dividendu počítat nebo nepočítat do těch mimořádných příjmů. A tady já mám pocit, že v minulosti i ministerstvo financí říkalo, že to bere jako mimořádný příjem. Ono je to konec konců logické. Hmm. Nebýt toho, že ta energetická krize nastala, tak by s největší pravděpodobností ten zisk ČEZu za rok 2022 takový nebyl. Tak jako je jasné, že byl dán tím, že ta situace byla mimořádná. Takže jako nechtí to tam započítat, znamená prostě trošku přemalovávat to, jak jsme viděli tu situaci v té době. V té době jsme přece věděli, že můžeme vyplatit tuhle extrémně vysokou dividendu, nebo je možné ji vyplatit právě jenom proto, že ta situace extrémně mimořádná je.
Ještě jednu energetickou věc na závěr. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš v minulých dnech řekl agentuře Bloomberg, že pokud bude vládnout, tak zestátní ČEZ a nařídí zlevnit elektřinu. Jde to? Co by to podle vás znamenalo?
No tak já mám pocit, že je to stejné jako ta debata o tom našem stanovisku. Já taky mám pocit, že už fungují volby. Prostě všichni chtějí hledat hlasy, kde to jenom jde. Tak bych řekl, že je krásná a zcela nerealistická představa, že v uvozovkách vyřešíme problém důchodového systému tím, že takzvaně zavedeme jakýsi druhý takzvaně dobrovolný pilíř, ze kterého takzvaně budeme platit jádro a dopravní infrastrukturu a z dluhu, které máme na důchodech a z dluhu, které máme na dopravní infrastruktuře, najednou vytvoříme nějaké kladné plus, tak úplně podobně to tady působí na mě, jakože budeme mít společnost, která bude prodávat všechno hrozně levně, zároveň bude mít hrozně moc peněz na to, aby dělala drahé investice, zároveň bude mít hrozně moc peněz na to, aby vyplatila všechny minoritní akcionáře. Nevím, no tak já už tyhle politické komentáře prostě diskontuju, jo, tak jako všechno to najednou vypadá krásně, všichni všechno budou mít, nikdo nic nezaplatí a všichni budou šťastní. No tak ano, tak to je ta volební kampaň, se kterou teďka jako budeme žít a my ho musíme žít prostě s těmi reálnými čísly.
Díky za rozhovor.
Děkuju, nashledanou.
Naším hostem byl Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Z dnešního dílu je to vše. Pořad Peníze a vliv najdete na Můj rozhlas a také v podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Jana Klímová.